sango ya mukili lelo na viu walingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpo na sango na lokota la lingala uto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tukolobela mingi mingi makambo maye. Na mobembo mwaye na Chine, Nathalie Sekabuoro azwaki libaku ya kokende na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika mpe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakenda kakosomba biloko mpona mombongo na bangu.
Sina sala kalite nyonso ya likolo ya se mbongo no nengi wezala dayo sino waza kapitalist alingate mbongo ikende yeso aye oyena $10 o krelo elo kwa $10 oyena $100 o krelo elo kwa $100.
Na ituka ya Sud Kivu sima ya mibu ntuku mibale na mitano uto babomami babomaki batu ebele iba na kuna na teritwari ya Mwenga Fizi mpe Uvira alor pete pene na batu nkoto isato babomamaki na batu Tomboki bavandi ya bisika biye bazali kokoba kosenge maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bufunguli ya isambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye babomaki bato.
Baye babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakupaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako.
Bongo nalinaka nalinaka aliabiso bozindo ya lilo tokolobela mbeba ntango ya maponami misala mia ikolo Kongo Demokratiki pona makoki mabomoto misingi lilo na kuri ya kasasyon kulandela bambeba inso misale maki ntango ya maponami edi isango akuyamba bongo mukambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwana mboka polo nsapu oyo azalina kincha sa makambo maye manso tokolo bilango na mwantango kasi tolanda penza basango na biso na bokuse. CNDH to lingomba eye etalaka makambo ya bobebisi bomoto ya bato na lopoto Commission Nationale des Droits de l'Homme ekutanaki na cour ya cassation po na maye matali bonyokoli ya bato na eleko ya maponami. Makama ebele masalemaki na eleko ya maponami mpe esengelaki ete procureur général pene ya cour ya cassation ayeba yango lobiloleki CNDH na nzela ya motomolo ya lingomba oyo Paul Sapu etikaki mokanda to rapport eye ezali kozongela bambeba nyonso ya monyokoli ya baponi maye masalemaki mokolo ya maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Demokratiki. Paul Sapu asingi na procureur général ete alandela bato banso basalaki bambeba maana po ete basambisama. Na ituka ya Equateur, mwango moko ya lombango ya motango badolar milion tuku mibale na misato lizwami pona kusalisa na likama ya bozindisami ya ba mabota na mbandaka bosakuli ya lolenge mwango yango ekukukisama ilobamaki na bokutani ya lombango pona basanza misato engebeni na Christian Bolondo motomolo ya misala ya Croix Rouge ya ituka ya Equateur na mikolomi yeba kondi ya ituka mpe misala ya ituka basengi lisalisi ya tekiniki mpo mpe ya misolo ipai ya bakondi ya ekolo Kongo Demokratiki mpo bato bato misolo to babayor de fond ntina na yango ezali mpo na kubanda misala ya kubongisi ya bobongisi balopitalo kubongisa nzinga bisika bibebaki kotala makambo ya bilei ya kusulu lampe ya kelasi. Christian Bolondo abakisi ete bayimboka baye bazweki mikakatano bakokiko bela bokono maye mautaka na mai ya salite kasi bana banse ya mibu mitano bazali pe nza na mpasi po bazali koli ya malamute. Mikolo mileki ebale ya Kongo esalaki makama mingi na bamboka ya territoire ya Equateur. Ebale ya Kongo imataki makasi lolenge imataka na 2017. Libota ya Nkondo Chérubin Okende eboyi kokunda mowei mpo bayebite akufi na nini lokola parke eboyi kolimbola maye misala mia boyebi to rapport ya autopsie. Lobi loleki libota etungisami koyoka ete parke epesi ndingisa ete bakunda mowei atako sima ya basanza mitano ntina ya bobomami boye na masasi na Kinshasa biyebanite mpo na metre Laurent Onyemba Mosambeli ya Libota ya moyi politiki mpe ministre ya kala ya transport alobi ete ezali mpasi ete Libota endima kokunda Chérubin Okende atako bayebite lolenge ya kufelaki ntina nini ya kufaki mpe nani abomaki ye. Asukisi ete ezali mosala ya parke mpo na koloba nani abomaki Chérubin Okende mpe po na nini amituni. Batomboki na ekolo Kongo Demokratiki bayebisi basoda ya SADC ete bamibongisi empo na kubunda lisanga moko ya basoda mpe ya politiki oyo esengani oyesangani na batomboki ya M23 oyo bafundami ete bazali na lisungi ya ekolo Rwanda ba kebisi basoda ya Afrika ya Sudi oyo bauti kotinda bango na ekolo Kongo Demokratiki empo na kubundisa bango ete ebongisami mpo na kubabongisami mpo na kubunda basoda ya Afrika ya Sudi ya Tanzania pe ya Malawi babandaki kokende na est ya ekolo Kongo Demokratiki na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale mpo na mosala to mission ya lisanga ya bakoli ya Afrika ya Sudi to SADC mokano to tina ya misala ya SADC na ekolo Kongo Demokratiki zali ya kumeka kuzungisa kimia na bateritoire ya teni ya esti oyo eningana ki mpo na mobulu na kati ya bituluku ya basimba mandoki na basoda ya ekolo Kongo Demokratiki. Mosala to mokano ya liboso ya SADC ezali batomboki ya M23 baye bazali kopanzana noki noki na eteni ya esti ya ekolo Kongo Demokratiki kobanda 2021. Mokondi Felix Tshisekedi oyo awuti kopona malisusu mpo na mosala ya mibale afunda ki ekolo Rwanda ete ezali penza kosunga M23. Rwanda eboyi likambo wana kasi etuluku ya ONU ya bato ya mayele na ekolo Kongo Demokratiki endimi efundeli ekolo ya Kongo ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki eza mokolo ezali moko ya ekolo ya lisanga ya SADC pena mobu moleki ba kambi ya SADC bandimaki bosenga ya Tshisekedi ya kotinda basoda po na kosalisa. Bato sambo bakufi na bubukani ya efelo na iglesia ya moko na kisharu na kati na bango bana motoba pe mwasi moko bakufi lobi loleki sima ya bukwi ya efelo na iglesia ya mwambe ya sepak sayuni na kisharu na grupma binza na teritoire ya Ruchuru na nord ya Kivu. Baimboka balubieti efelo ena ezali ya ndako moko ya kala iye ezalaki kubukama. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na mobembo na ye na mboka to na ekolo Chine, Nathalie Sekabuoro azwaki libaku ya kokende na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika pe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakenda kakosomba biloko mpona mombongo na bango tolanda sango ya memela kibiso.
Ezali yoko ya bisika ya mokili epai bayi Afrika balingi mingi Ngwanzu na Canton na sudi este ya Chine. Engumba ya misato sima na Shanghai pe Pekin eye etondisami na bato mingi ya bayi Afrika balingi yango pambate ezali site industriel pe ntalo ya biloko ezali malamu awa mpona bato ya bimbongo elobi Diana moko ya basombi biloko na Ngwanzu. Diana azali moyi ekolo Kongo Demokratiki pona ye nyonso ezali ntalo moke koleka na Dubai, mpe bisika misusu akenda kiliboso. Ngwanzu, ezali esika malamu mpona bato, ba Afrika elobiye, pamba te, ba hii Afrika bazwaka mabaku mingi kuna, mingi mingi, pona mimbongo na bango, toyo kaye.
Na kia, kina komponke ke nyo sezo utakaka. Ba izwini ya fabrikasyon ebele, zon, si ndi mta a fabrika ba artike ebele, ba kabelo par exemple, ba cheve naturel, ba bilama na biso, ba mwebele, si nazo fabrika ango. C'est vrai, parce qu'on quand ça chine, ils ont la qualité à ma biasse. Mais seulement, il faut faire le choix, il faut avoir un coup d'œil. Et moi, je que l'eau, on a reçu, oh, ils ont appris, oh, ils ont la qualité bien. Donc, si on a ça, la qualité, ni on soit. Il y a les colos, il y a ces. Donc, d'ailleurs, sinon, ils ont capitaliste. Ils ont gâté mon week-end. Ils sont allés, on a 10 dollars, on crée le lot à 10 dollars. On a 100 dollars, on crée le lot à 100 dollars. Par contre, on a battu ce qui est, on a appris, on a bon.
Et bien, on a mis bon, Afrika ya moke, pamba te. Bayi bikolo ebele Afrika, bayaka awa, bayike, pona kosoma bilamba, basusu biloko ya ndako, suki ya kobamba kato kabelo, bapne pe bongo na bongo, sima bamimaka biloko biye, na bawenze ya Afrika, pona koteka yango. Bayike na baye, tokutana kina bango, batali siete, sima na bongali wabokono wa COVID, makambo ebele bambongwa ni, wenze komi kofungo na sima ya mwantango, mpe, mboka shine zaliko la muka moke moke, wana litajo lili ya moye ekolo Kongo Demokratike mosusu tokutana kina yekuna tula na maloba mashik fala na ngwanzu
wana shine zola muka na mbeto ilalaki ye vama makamwego mozonga izo zonga vama parapawa na bato tokuti ya wandeba esplike biso geno sikoyo makamwego zonga izo zonga vama
ema ye azali moishine be ateka kabakabelo na wenzi ya munene ya biloko ya boteto bonzenga mpe basuki atatuli yete tango ya COVID wenze koma ki penza moke moke mingi kasi sikawa makambu makomi kozonga maleme maleme mpe baimo mbongo mingi ya shina bazali kofungo la bisika na ngwanzu pomba te bamoni yete bayi Afrika ebele bazali koya awa yango wana bondongwa ni bokomi makasi mpona bango na ntina ya kopesa biloko ya malamu mpo na basombi toyoka ema.
Oh, well, mabandi yete ni mbopo na COVID kuzalaki makambu mansu kofungo maleme maleme lende kawa mwanzo na hali kokinde malamu mpenza kwamba te COVID 19 ija isusite mingi ya baine mbongo ya shina bakomi kufungula babutiki ya mimeni au wanangwangu siti bondongwani ya makasi to
pona bai shina bondongwani boye bokomi makasi na ntina ya kopesa na basombi biloko ya malamu pamba te wenze ezali nanu mwa kilo kasi ya malamu ezali ete batu bazali kozonga koya na ngwa Nzu malembe malembe. Nataliseka buoro simurabie, pona VO Afrique, Kinshasa.
Na etuko matondo mingi nataliseka buoro, na etuka ya Sud Kivu sima ya mibu, tuku mibale na mitano uto masakre e salemaki na ba territoire ya Mwenga, Fizi mpe Uvira, pene na baton koto isato babo mamaki na batomboki bafandi ya bisika bie, bazali kokoba kosenga maye makumamaki na rapor mapping ya Nations Unies, maye bana mpe bofunguli ya esambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye babomaki bato lisako lihilie disalimaki mokolo ya sanza ntuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola ipai wapi bazalaki kukundola maye malekaki mokolo mona bulaina yango na Jeremy Kuima.
Lisa kole liye lipesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya Fizi epayi wapi bazalaki kokundola liwa ya bato koleka kama sambo bae bakufaki na 1998 pe bae bakufaki na etando ya Mwenga mboka kasika mpeka togota na etando ya Uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana mboka Echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu walio wawa inapata 701
bae babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumba maki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana. Sima ya kokati sababa, bakoli si mosala na bozindo, ata pe soso ebo mamaki, bazalaki kozwa mibeko na nzela ya telefone. Na etando ya mwenga, ndenge nini makambo maleka, toyoka abe kalikse wa bungulwa.
Telefone ya mwenga.
Autaki kokota na bokabwani na kisasa, bakotaki na teritwari ya mwenga, bakutanaki na banzenga ya autodefense lokali, oyo batungisaki bango. Li bazwaki liwa ezali mokolo mwalomingo na tongo, na eyano na bango, babetaki masasi na mutu nyoso likolo ya banganga nzambe mpe bavandi, kino na ndako ya mokonzi ya bonkoko, oyo abomamaki, mwasi na ye, mpe ndako na ye mopi. Maemaso malekaki baimbo kabasengi nini sango kalikse
inakuwa miaka makumi mbili na tano
esali mbula tukumi bale na mitano mokolo oyo tozali kokundola obomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquête pe ebimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapping bakonkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi baebi nanu te mpo na kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali yango bayebani kasi batikali kozwa etumbu te. Na suka tosimba ete mbula ya 1998 tango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babo mamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya Kavumo epai wapi basoda babo mamaki po baboyaki kolanda batomboki. Na katogota pene na ndelo ya Rwanda Bilenge baeba bakangelaki batomboki nzela babo mamaki esika moko na bavandi.
Matondo mingi Jeremy Kuima, bozali kolanda bongo lolaka la Amerika auto Washington DC. Alinaka liabiso na bozindo ya lelo tokolobela mbeba tango ya maponami misalami ya ekolo Kongo Demokratiki po na makoki mabomoto bisengi lelo na kour ya kasasyon kolengela tokolandela bato toba mbeba inso esalemaki tango ya maponami edi sango ayambaki ponango mokambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwanamboka Paul Sapo oyo azalina kinch sasa tulanda lisolo na ye na Paul Sapo.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela maimatali maponami misala mitali makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratiki tope Commission Nationale des Droits de l'Homme ekambami na mwana mboka Paul Sapo ekendaki bongo na kour ya cassation kosenga ete etala mbeba na tango ya maponami yango toyambi bongo mwana mboka Paul Sapo. Mbote mwana mboka Paul Sapo.
Mbote
yebisa biso bokendaki na kour ya cassation kosenga yango elandela mbeba na tango ya maponami mbeba nini bino bomonaki esalamaki tango ya maponami
ezali ete Commission Nationale des Droits de l'Homme oyo presente oyo etalaka makambo ya bomoto c'est-à-dire droit de l'homme ezali institution moko ya mboka ezali indépendante par rapport ya ba institution mususu classique ya gouvernement. Alors totala ki que voilà ma bonami oyo esalami le 20 ya sanza ya décembre oyo ezali ma bonami moko bakanela ki yango makasi balobaki makambu ya mabeko salama esalama te salama boyo ba menace ezaki ebele boyoka ki ba kampagne ba misusu ba matisi makambo etali haine na discrimination tout ça incitation pote mokolo wana maponami wana ekoki kosalama te ezala rejete te. E donc maintenant c'est pesa ki mingi na mapona miwana yangwana biso to milenge la kipo totinda ba activiste ya droit de l'homme ya société civile oyo encadré par commission na biso. Alors po eta la recensé makambo nyoso e salami ya mabe ba tumusuzu bakufa ki avant campagne pendant campagne ba candidat mususu eloko ya mabe e salami mingi. Alors mais malgré tout ça mapona mie salami ki samedi le 20 décembre mbeba makasi e monana kite population a telemi a lobi kaka mapona mie tukolandela malgré mbula malgré ba menace nyo swana. Allez, population est telemi et sali musala kitoko oyo et monana ki que vraiment vigilance ya population et zalaki ba oyo balinga ko sala mwa mbeba bon bazalaki ba misusu démantelé par la même population. Donc baka oyo salamaki ba moniteur na biso ba recensé ba tindeli biso ango pote ezo la kisate ba oyo balinga ki kobebisa si vous voulez. C'est pour cela justice. Et il faut élander là. Et ça là-bas, enquête là-bas, poursuite judiciaire, il y a Baro Nyoso. Et mon ami que Bakota qui Nanzela Yamabe pour Mbeba Ekwe Yanamboka Nabiso. En général, ce sont ces cas-là, où ils sont recensés, où ils sont mis comme ça la banquette Nabiso, et Essengeli Tope Sangona l'État, na structure naïe, où ils sont Essengeli Kolandela, et puis qu'on entend Bato en la justice. C'est-à-dire le parquet général de la République près la Cour de cassation. Mais, comme même là, qui, Cour Oyo, Namboyabaka, Oyo, Torresansaki, pour Alain Delango jusqu'au bout. Voilà démarche autosalagi, puisque moi, Namboka, vous voyez très bien, par exemple, dimension, il y a droit de l'homme, et ça a souvent négligé dans le texte de Nabiso, pour l'Italie, ma ponami, notamment loi électorale, na Katiwana, dimension, il y a droit de l'homme, et ça, Kézali, na Kati Benzate.
Moi, Namboka, Paul Zam.
Na 2006, par exemple, na Silisa, Bart Vitumbe, Salamaki, on a Kinshasa. Entre Mbemba, Nakabi, Labat, Bakoufaki, etc. Mbemba Yamabe. En 2011, entre Etienne Tshisekedi contre Kabila, Mbembe Kotaki Lissous, ou Yebiango, très bien. En 2018, Tozalaki Namaponami, entre Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fayulu et Shadari. Et comme ici, nous avons dit que 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 nous avons dit droit de l'électeur et la population. Leba et l'anda qui presque mandat mobimba, ba misus ba sala ki moi, ba manifestation, misus ba manifestation wana, et mema ki beba. Maintenant, na 2023, c'est pratiquement situation moko où esika ba menace na uta ki koloba, ya ke toko kabolamboka, discours ya mabe, ya séparation, incitation, na révolte, et parfois chasse à l'homme, ba candidat moussous balobaki. Balobaki, ba makambo balobi et salami.
Bwana tokutuna yangona tokutuna mutuna.
Oyo salamaki na Malembankulu par exemple. Na ba province mususu ba beti basi balongoli bango bilamba biloko ndenge wana esengeli sikoyo. Ba tu ya droit de l'homme balandela. C'est pour cela Commission nationale des droits de l'homme Azo Landela, Mbeba wana na o toyokaki ba yibi machine ya kovote ba sali boye na boye. Yango wana topesi nyonso musala nyonso wana na justice na biso etala. En attendant que lorsque le moment viendra pour ba réformer, ba réviser loi électorale, tokende ko plaider pona loi wana électorale ezo a dimension écoute sa dimension
mwana mboka Paul Sapo maponi masala makiebele ezali ya mokonzi ya mboka ya bakilimbeko ekolo ya bakilimbeko ya bituka na bakonzi basusu ase pona nini bokendaki na cour constitutionnelle te kasi bokeyi na cour ya cassation toyebi ke o Italie mokonzi ya mboka nde ezalaka na cour constitutionnelle mbeba yango etali kaka maponami masusu kasi ya mokonzi ya mboka te.
Eh bien, on est libre, par exemple, dans pas candidat, oh, yobamoni que ça ne va pas, bah, voie légale, y a qu'au saisir, institution, et sengeli, état de l'Ikambouana, chaque Congolaise, Azali libre, y a qu'au saisir, institution, y a justice, y a un beau cannabis, là où ils peuvent. Pourquoi nous ne sommes pas allés à la Cour constitutionnelle? C'est parce que
une institution,
d'appui à la démocratie, une institution des droits de l'homme et une institution portait plainte dans la mesure du possible auprès des cours et tribunaux. Une institution.
La Lingala.
Si vous institution, c'est-à-dire moi d'accord au Italie, Makamboya, droit Yamoutou. Droit Yamoutou, c'est-à-dire
Makokima
Bomoutou, etc. Voilà pourquoi. Au même pied que la Commission électorale nationale indépendante, n'a institution Moussous au Italie, Bamedia Sessac, etc. Donc, Tosali institution, où il faut saisir justice directement. Mais, Awa, Tobé, si Nyonsobaka, pour saisir, disons, justice Nabissou n'a parqué au Italie, Makambo ya cour de cassation.
Kasi tozo mitu na lisusu bato bino bolandile ki makambango makambo salami mingi lelo tokoye ba banani ngambo nini tope banani basali ambebo zolo bato muna ki bisonyo na bililingi to evite ba susu ba beti bato ba susu ba kufi ba machine a voter ba banani penza basali makambo wana obino bozo funda.
Bien, wana ezali secret, il y a banquette Nabisso, mais Rosala confirmé ou infirmé par le parquet au cour de cassation. Il n'a qu'au kolobate que voilà, c'est d'un côté ou d'un autre. Ce sont des compatriotes, bazaba compatriotes congolais, Oyo. Bazali nakati o basite bango batangi bango nakati ambeba wana ezala mutu ya opposition entre guillemets ou bien mutu ya pouvoir entre guillemets wana ekomi kaka justice apesa biso alakisa biso qu'est-ce qui s'est passé a enquêter na biloko nyonso wana mais na kokoloba kobakisa biboyi na masolo na échange na ba analyse na ba rapport nyonso oyo tozwi na ba mission d'observation nationale et internationale ya maponami ba oyo bayaki kotala pe maponami wana balobi wi mbeba ezalaki mais kotala ba mbeba wana ekoki kozala na conséquence négative te ekoki kobebisa maponami nyonso te. Donc ce sont des cas qui ont suscité Oyo Tolobi en français clameur ya population, c'est-à-dire population ACP la Guinangote. Voilà pourquoi Topé Signoso na maboko ya justice pour Atala a salisapé Commission nationale des droits de l'homme a bimisayaye vérité pe. Naba makambo bazo tanga ke batu ya seni bazalaki pe dedans quelque batu ya seni bazalaki pe dedans na mbeba wana
Matondo mingi na lisolo edi sango zalaki na yango na sapu polo sapu wazali bongo motomolo ya CNDH yango nde suki sin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na baye ba pisi biso maboko na nzela ya masidi ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Sidrak Franklin otikala malamu ndeto kutanisima.